Tiekamies ar Ievu Ānu Miķelsonu un viņas jaunāko meitu Rasu Rozi no Jaunpils. Ievas un Guntara bērni ir muzikāli un muzicējoši. Viņa vārdi visticamāk tiks rakstīt latviešu mūzikas lapusēs. Ģimenei par tradīciju kļuvuši kopīgi koncerti, uz kuriem tiek ielūgti arī apmeklētāji. Šodien raidījumā kopā ar mani Agnes Meijeri ir Ieva Ānu Miķelsone un Rasa Roze Miķelsone no Jaunpils. Sveicinu jūs mūsu raidījumā. Diemžēl šeit nav pārējie jūs ģimenes locekļi. Viņu ir daudz, tāpēc es no sākuma gribētu jūs lūgt pastāstīt par tiem, kas nav klātesoši. Šodien ir svarīgs notikums, vienam no viņiem ir izlaidums un arī par to lūdzu pastāstiet.
Labdien! Jā, mēs ar Rasu Rozi šodien pārstāvam savu ģimeni. Vispār mēs esam seši minimālajā sastāvā. Kā vienreiz teica kāds no mūsu lielajiem bērniem, Rasa Roze īstenībā ir pieci vecāki. Viņa ir ļoti paveicies. Klāt nav manas vecākās meitas Almanete un Dedze Dagnī. Viņām ir mēģinājums šodien. Un tad nav klāt Viesturs Virmans, kuram ir izlaidums. Viņš beidz Jāzep Mediņa mūzikas vidusskolu šodien. Un nav klāt arī mans vīrs, Guntars Miķelsons, jo viņš teica, ka mūsu ģimenē ir matriarhāts un viņš deleģē mūsu ar Rasu.
Mēs ceram, ka Rasa arī bildīs kādu vārdu. Rasa ir 5 gadi un viņa ir ļoti nopietna. Mēs tomēr kādu vārdiņu sagaidīsim arī no viņas. Ieva, es gribētu jūs lūgt pastāstīt par to, kā jūs ģimenē tapusi, kāda ir tās pirmsākumi, un es saprotu, ka ir notikusi tāda pārcelšanās, var teikt, no lielpilsētas uz laukiem, bet tas jūs nav apstādinājis, bet tieši iespējams devis tādu zemes spēku, lai izplestu spārnus.
Jā, mēs esam atgriezušies kaut kādā mērā Jaunpilī, tur ir vesela sakritība virkne, jo tas ir mana vīra tēva dzimtās mājas, kur mēs esam atgriezušies. Tiesa, māja ir jauna, jo padomu laikā, kolektivizācijas laikā, mājas ir pilnīgi nolīdzināts līdzēja zemi, tur bija tukša vieta. 90. Gados vīra tēvs tur atgriezās un savām rokām sāka visu celt no jauna. Un tad jau apmēram 10 gadus mēs tur esam atgriezušies kā ģimene un pilnus piecus gadus dzīvojam pilnīgi pastāvīgi. Tas nav Jaunpilī. Tas ir Jaunpils novadā, Jaunpils pagastā, īstos lauku. Par sevi es varu teikt, ka es vienmēr es gribēju dzīvot lauku. Es jūtos lauku bērns, es esmu uzaugusi vecvecāku mājās Ogres novadā. Bērnībā mācījos Rīgas iešajā vidusskolā, Rīgas centrā un ļoti, ļoti necietu Rīgu un visiem stāstīja, ka dzīvošu tikai laukos. Un vīram jā, savukārt tas ir, varētu teikt, tēva mājas, ka viņš ir atgriezies kaut gan arī. Viņš tur vasarās tikai kā uz laukiem braucis, viņš ir iedzimtais jūrmalnieks. Ilgi nodzīvojām Jūrmalā, Kaugros, 20 gadus. Tā kā es jau gandrīz biju paspējis kļūt par jūrmalnieci. Laukos es noteikti jūtos labāk.
Kas diktē šo lēmumu pārcelties uz laukiem?
Tas, ka Jūrmalā tas bija šaurs divistab dzīvoklītis. Mēs tur bijām iekārtojušies cik vien ergonomiski iespējams un nebija jau slikti, bet mums pieciem tur bija par maz vietas. Pagāja 10 gadi, kamēr es pieradu pie dzīves dzīvoklī un tā īsti laikam nekad nepieradu, jo ļoti viegli pieradu pie dzīves laukos. Bērni arī bija vienmēr laimīgi braukt uz laukiem un tajā laikā mēs ļoti, ļoti daudz ceļojām. Tas bija tas, kā mēs kompensējām to, ka mums mājās nav vietas. Mēs pavadījām laiku pie jūras, mēs pavadījām laiku ārā un mēs katrā brīvā brīdī apceļojām Latviju. Mēs braucām tālāk uz ceļojumos un tas arī bija atkal tāds ieguvums. Tagad, kad ir mājas, vairs nekur negribas. Tagad visiem gribas tikai mājās un ir kur atgriezties un vairs it kā liekas, ka nekur nav jāskrien. Tas bija, man liekas, galvenais iemesls. Nu arī tas, ka mājas nepametīsi, tāpat bija skaidrs, ka tur vienmēr būs jābrauc, ka tur kaut kas būs jādara un ir daudz patīkamāk dzīvot vienās mājās, nevis mētāties. Citiem ir vasaras māja vai kaut kas tāds, man tas nekad nav uzrunājis. Es līdz šim brīdim, kad mēs tur pārcēlāmies, vienmēr es patiesībā dzīvoju ar tādiem vairāku māju variantiem. Nē. Es apskaužu Rozi. Viņa ir tas bērns, kurš mums aug ar māju sajūtu. Man liekas, tad patiesi īstu. Viņa ir vienas mājas.
Kā tev, Rozi, patīk laukos?
Vislabāk nekā Rīgā.
Un kas tev patīk laukos? Tas, ka var izskrieties?
Jā.
Var justies droši, vai ne?
Jā.
Rasa aizbrauc pie māsām uz Rīgas dzīvokli un brīnās, kāpēc jūs slēdzat ciet durvis dienas laikā. Nu?
Par spīti tam, ka jūs dzīvojāt it kā šaurā vietā, jūsu ģimene ir devusi iespēju izplest spārnus visiem bērniem. Kā tas ir nācies? Jūsu ģimene ir saistīta ar mūziku.
Mans vīrs ir mežradznieks pēc savas sākotnējās izglītības mūziķis. Un viņš arī jaunībā ir nostrādājis 2 gadus bērnu mūzikas skolā. Viņš joprojām spēlē putu orķestri Jūrmala brīvajā laikā. Jā, viņš ir vistiešākajā veidā saistīts ar mūziku. Mūsu ģimenē vienīgais cilvēks, kurš māk spēlē tikai uz nerviem, es mēs. Vispārējie spēlē kādu instrumentu, arī Rasa arī sāks mācīties.
Ko, Rasa, tu mācies? Kādu
arfu.
Instrumentu? Arfu, cik skaisti. Un sanāk?
Bišķi kaukšu, jā.
Tā bija tava izvēle mācīties arfu?
Jā.
Un kur tu biji redzējusi tādu instrumentu?
Nekur vienkārši izdomāju, kad spēlēšu arfu.
Arfa bija viens no nedaudziem instrumentiem, ko viņa nebija varējusi nekad paēstikt ar rokām. Jo mājās mums ir vijoli, čels, klavieres, mežrak, dēla draudzene spēlē klarneti, meitu draudzene spēlē sitam instrumentus. Viņai tiešām bijusi iespēja viņas paturēt rokās aptaustīt. Nu, arfu, jā, viņa bija redzējusi tik cik orķestri uz skatus, teiksim tā, nu, pa gabaliņu. Un video, jā, dažādos koncertu ierakstos viņas ar māsām tur kopā visu kaut ko skatās, un tad kaut kā viņas bija pie tās arfas nonākušas. Tas tiešām tāds ir pilnīgi rases lēmums.
Kā ir ar vecākajiem bērniem, kādus instrumentus spēlē viņi? Vispār jau jūs bērnu vārdi ir diezgan zināmi mūzikas pasaulē.
Jā, tā sāk sanākt. Viņām veids sevišķi jau laikam māls šobrīd ir izpaudušās vairāk ar uzvaru Melgala konkursā. Bēc Dagnī spēlē vijoli un Almanets spēlē čelu. Viesturs bēc tagad mediņas kā pienists.
Tā bija līdzīgi kā jaunākās meitas gadījumā viņa paša izvēle vai tomēr jūs pielikāt savu pirkstu?
Es ceru, ka Dedze man piedos, ka es izstāstīšu to stāstu. Viņa nepiekrīt nāk man līdz. Deģok lūdzu, atļauj man izstāstīt. Nostāsts ir sekojošs. Viņām ļoti labi veicās ar dziedāšanu, ar mūziku bērndārzā, un tā bija muzikāla audzinātāja bērndārzā. Paldies viņai, Signe Prančai, kur teica, vediet viņus uz dārziņu skolu pamēģināt. Jo to, ka mēs viņus vedīsim vispār vienkārši uz mūzikas skolu, nu tādai vispār izglītībai, tas mums bija tāds pilnīgi pašsaprotams lēmums. Bet jā, viņi mums ieteica vest viņus uz dārziņiem, un tad mēs sākām diskutēt mājās par iespējamajiem instrumentiem, ko viņus varētu spēlēt. Un Dedz Dagnī bija tā, kas teica, es gribu spēlēt flautu. Es ļoti, ļoti gribu spēlēt flautu, es spēlēšu flautu. Tētis pūtējis pats būdams atbalstīs šo lēmumu. Viņš teica, jā, flautiņa, labs instruments, mazs, viegls, var aiznest, kur vajag. Un neilgi pirms tiem sagatavošanas klasītes iestēksām, viņam vienu dienu aizēja viņām pakaļ uz bērndārs un dedzi man sagaida asarās, raudoša. Izmisusi, mamu, es negribu spēlēt flautu, es gribu spēlēt vijoli, es vijoli gribu. Es saku, nu pagaidu, taču nomierinies, tu vēl vispār neko nespēlē, viss ir kārtībā. Nu labi, nu lai būtu vijola. Un tikai pēc gadiem viņa man izstāstīja, ka tā bija uz diena, kad viņa sot uzzinājis, ka tas instruments, ko viņa domāja, ka tā ir flauta, saucas vijola.
Tad viņa to pārpratumu bija noskaidrojusi.
Cik liktenīgi.
Tas bija arī tāds absolūts viņas lēmums, viņa tikai sākumā nezināja, kā to sauc.
Čels patiesībā māsai tika izvēlēts savā ziņā pēc tādas kā loģikas, ka iznāk labs kamera ansambles abām kopā, jo vienu instrumentu jau nu nē, lai nav tāds savstarpē konkurence vai dubultošanās. Viņa ļoti, ļoti ātri, ļoti iemīlēja savu instrumentu un patiesībā tiešām ir čelisti pēc dabas un aicinājuma, laikam, jā, tā ir sanācis.
Parasti tas izklausās tik vienkārši bērnus palaist mūzikas skolā, tikai tie vecāki, kur bērni tur ir mācījušies, saprot, ko nozīmē šī bērnu vadāšana, spēlēšana, pieskatīšana, lai viņi to darītu, kā tas ir bijis jūsu dzīvē.
Mūsu bērni ir bijuši ļoti pašmotivēti un ļoti atbildīgi. Protams, ir bijuši brītiņi, kad uznāk slinkumiņš un kad ir bijis jāatgādina. Es pat neteiktu, ka slinkums, nē, bet drīzāk tāds ir grūtāk organizēties. Nu, jebkuram no mums reizēm ir grūtāk organizēties, nu, kur nu vēl bērnam nesaplānot un savu prioritātes. Un bija kaut kāds periods, kad nu, tas bija jāpamācās. Un, protams, ka tam maziņam ir jāskatās līdzi. Un tad, kad viņas bija pavisam mazas, viņas arī sāka 5 gados, tad Kontars vairāk sekoja violē un es vairāk čeldam. Es biju čelis šarlatāni, es zināju visas pozīcijas, visu, tad visas aizmirstas, tagad būs jāsāk arfu mācīties. Un tas bija tas sākuma periods, kamēr atsperas. Pēc tam jau vairāk jāpasako, jāpalīdz organizēties un diezgan ātri viņas aizgāja savā dzīvē. Viņas no trešās klasītes dzīvoja Tārzniskos kopmītnēs pa nedēļu. Pirmajā brīdī es jūtos slikta mamma, gandrīz vai, ka es esmu atļāvis tik maziem bērniem būt prom no mājām, bet tā bija arī viņa izvēle.
Un kā viņas jūtās prom būt, nē?
Pirmajā, es jau nezinu, tas jāprast būt viņām, tas būs mans viedoklis, bet, nu, cik es to vēroju, pirmajā brīdī bija tāda ļoti liela sajūsma un bija tāda liela patstāvība un laikam jau, ka bija arī tāds kaut kur savā ziņā stress, bet viņas jau ir divas un viņām jau tas bija tas pluss. Un viņas bija toreiz izdomājušas, ka viņas gribēja arī baletskolas sagatavošanai intereses pēc, un tad, lai to visu apvienot, nebija variantu, viņas nevarēja izbraukāt. Nu, tad jā, trešā, ceturtā klase, man liekas, pagāja uz urā, un mēs, protams, katru dienu sazvanījāmies stundu apmēram, runājām pa telefonu vakaros vienmēr, un devu viņām līdzi ēst, viņas pašas, bet viņas pašas ļoti ātri iemācījās arī gatavot, saimniekot visu. Man liekas, kad 5. 6. Klasē bija tāda krīzīte, kad viņām pielika istabas pietreni, kamēr viņas sadraudzējās. Tad bija remonts kopmītnēs, tā vide nebija tāda, un tad bija tas brīdis, kad es viņas mazliet pierunāju tur palikt, jo tad bija tāds, mēs braukāsim, mēs gribam mājās. Es atkal teicu, jūs jau esat pieredušas. Starp stundām aiziet nolikt mantas, atgulties, paēst, ko jūs darīsiet, tas ārprātīgi garās stundas, man patiesībā liekas, ka Dārziņskolā tomēr kopmītņu bērniem ir pat vieglāk, jo viņiem ir tā sava vieta, bet tiem bērniem, kas brauc tur kaut kur, es nezinu, no Pierīgas vai no Rīgas otras puses, pavadīt skolā no 8 rītā līdz 9 vakarā bez tādas īsti savas vietas, ir, manuprāt, grūti. Tā kā viņām noteikti pat savā ziņā bija vieglāk, ja arī viņas tajā mirklī to neapzinājās. Nu, visam ir plus un mīnus. Ļoti liela patstāvība. Viesturs izbraukāja, viņš man bija sabiedriskā transporta speciālists. No otrās klases brauca pats.
No Jūrmalas.
Nu jā, no Kaugariem, jā. Mikriņa aizgāja garām citreiz. Es zvanīju un šķendējos Liepājas autobusu parka, ka neņem bērnu. Aizmiga aizbrauca tumsā uz Ģauņķemeriem. Bija jābrauca mašīnu meklēt, visādi ir gājis. Bet nu arī, laikam jau norūdītas viņa. Liela malači viņa ir. Es vienmēr es varēju uz viņiem paļauties.
Es gribēju par meitām vaicāt, vai jūs redzat šo izslavēto dvīņu kopības izjūtu un to, ka dvīņi it kā jūtot cits citu, pat neesot klāt?
Savā ziņā, jā, varbūt. Viņas ir, es nezinu, kā ir būt dvīņu māsām. Man ir brālis, ar kur man bija bērnībā ļoti tuvs attiecības, bet viņi visi trīs ir kā trīņa, man liekas. Viņi visi trīs, manuprāt, ir ļoti tādi savā starpā saistīti un ļoti kopā. Māsas noteikti vairāk ir periodi, kad viņas ir vēl tā kā ciešā kopā. Protams, katrai savas intereses un katrai savas lietas. Tad, kad Alma pirmo reizi, man liekas, 3. 4. Klasē aizbrauca, 3. uz Dresdenu uz konkursu, dēds teica, māsa ir tālu. Viņas ir ļoti dažādas personības, bet ļoti tūs te pašā laikā, jā. Bet es neteiktu, ka viņas būtu nu, galīgi kā salīmētas, un es arī neesmu veicinājusi. Nu, es, piemēram, viņas centos neģēpt vienādi. Un kaut kāds atsevišķas lietas viņām bija vienādās, un tas atkal sagādāja prieku, tās bija tās īpašās vienādās lietas. Bet parasti viņām visas drēbes bijušas dažādas, viņām ļoti agri katrai savas frizūras, katrai savas stils. Stils viņām ir vispār absolūti dažādas tagad kā lielām jaunkundzēm pilnīgi.
Jūs esat slaveni arī ar koncertu rīkošanu savās mājās. Kā tas sākās?
Ar to, ka mēs atvedām mājās flīģeli. Iekārtojot savu māju, kurā beidzot visam ir, bet nu visam ir vietas patiesībā. Mums ir lielā istaba, kur ir mazliet lielāka nekā mūsu Jūrmalas dzīvoklis. Mums bija flīģelis, un flīģelis bija nolikts glabāšanā pie vīra darbā. Viņa bija kur likt vienkārši. Un tad, kad mēs beidzot bijām tik tā tikuši, ka mēs varējām flīģeli pārvest mājās, tad bija tāda sajūta, ka taču arī to varētu izmantot ne tikai sev, ka ar to varētu dalīties ar to prieku, ka mums tāds ir un ka tā ir iespēja muzicēt. Ziemā manuprāt, bija pirmais koncerts, kad redzēt Agnietieši bija programma, ko viņi varētu spēlēt un brāli kopā. Un tad viņi uztaisīja to pirmo koncertu, un publika bija un ieradās, un tad tālāk jau pamazām tas kļuva pa tradīciju.
Cik koncerti parasti notiek gadā?
Tagad domās skaita pie sienas tās afišas, kas ir sasprauztas. Cik ir bijuši? Man liekas, ka ir bijuši kādi 7 pavisam tie koncerti. Bet es nevarētu teikt, ka ar tādu ļoti lielu regularitāti. vairāk tad, kad ir iecere un entuziasms un ļoti daudz, ko jau arī tas pandēmijas laiks mainīja. Pirmais bija ziemā un kaut kas bija pavasarī un tad bija tā doma, ka vajadzētu vasarā, bet es pat neatceros, vai to vasaru uztaisīju. Laikam jā, tas bija, man liekas, pirmais mausu ansambļu koncerts. Viņām ir kamera ansambles trio kad kopā ar Tērzniskos istabas biedreni un ļoti, ļoti tūdu draudzeni Kristiānu Krūzmētru, kas ir arī viens no mūsu paplašinātās ģimenes locekļiem, varētu teikt, kas ļoti bieži mūsu mājās un viņas mūsu cē kopā. Tas bija, laikam, tāds pirmais visplašāk apmeklētais koncerts. Man liekas, pat iespējams, viss bija visapmeklētākais, kāds ir līdz šim bijis. Ļoti, ļoti daudz cilvēku bija. Tagad vairāk tas ir kļuvis par drīzāk vasaras tradīciju, jo ziemā nav laika vienkārši, un pandēmijas laikā arī nebija variantu ziemā kaut ko sarīkot, mērot metrus uz cilvēku un tā joprojām. Tas nebūtu bijis īsti nopietni un īsti iespējams. Tad jau mēs paši tur jau esam vairāk nekā tur drīkst uzturēties pie tā. Jā, tā iecer bija tāda Gunters, mans vīrs teica, ka nu kā vienmēr ir bijis mājas muzicēšanas tradīcijas. Kaut kur muižās, kaut kur lielākās mājās, kur cilvēki vienkārši pie sevis tiek, ja viņi paši ir mūziķi vai viņiem ir tuvinieki mūziķi un uzaicina mūziķus un sarīko koncerts apkārtnes cilvēkiem sev par prieku. Nu, ka šo tradīciju mēs varētu tā kā atzīvināt un kopi. Tāda patiesība arī ir tā iecer. Jo patīk tas tradīcijas vēsturiskās ar tādu kā klasisku šarmu, man šķiet tas viss mazliet.
Un kā ir skatītājiem? Cik jūs māju var uzņemt?
Tajā, kas bija viss apmeklētākais, toreiz bija 74 klausītājs saskaitīja, bet tas bija mazliet par daudz. Tad bija jātur vaļā terases stūrus un sēdēja ārpusē. Es teiktu, ka 50 ir tāds diezgan iespējams optimāls skaits, cik mūsu lielajā istabā var koncertu klausīties. Tagad pēdējā koncertā bija mazliet pārpa 40 klausītāji.
Jūs esat skolotāji, jūs vīrs arī. Bieži vien mēs dzirdam ziņās, ka šīs algas nav lielas, un tas nozīmē, ka ir jādomā par to, kā jūs tērējat, kā jūs ar to esat tikuši galā.
Nu, gals jau var savilkt. Bērni ir ārkārtīgi taupīgi un ļoti patstāvīgi, un es pat teiktu brīžiem skopi, un es pieņemu, ka mēs kā vecāki esam pie tā vainīgi tieši to, ka mēs nespējam nopelnīt tik daudz naudas, lai bērni varētu atļauties nu, tā vienkārši visu, ko viņi grib. Te pašā laikā es domāju, ka viņiem ir bijis viss, kas citiem trūkumi viņi nav cietuši, un mēs esam gan ceļojuši, gan nodrošinājuši viņus ar visu nepieciešamo, bet viņi ļoti agri arī sāk pelnīt paši, un mētens vienmēr ir muzicējušas arī peļņas nolūkos, ja ir iespēja, maziņas arī uz ielas ir spēlējušas, ir iesaistījušās arī dažādos tādos maksas projektos, nu, korporatīvos pasākumos kaut kur spēlēt, kaut kādos notikumos, ja, kur ir iespēja arī nopelnīt. Protams, arī tās ir konkursu balvas un stipendijas, un katra šāda iespēja ir arī savā ziņā finansiāls ieguvums. Un dēls strādā no 8. klases patiesībā pastāvīgi dažādos savos paļņas darbos. No vecākiem viņi naudu ņem ļoti nelabprāt, un reizēm pat mums tas ir tāds kā diskusija iemesls, kad gribas jau palīdzēt un atbalstīt, bet nē, lai ir mājai un lai ir mūsu kopīgām vajadzībām. Vienkārši izvirzot prioritātes, es teiktu. Protams, ka tas pedagoga atalgojuma jautājums ir ļoti smags jautājums. Es neesmu tendēta vispār nekad par tādām lietām sūdzēties, un tā man izvēle strādāt par skolotāju, es zināju, ka tas ir slikti atalgots darbs, es to zināju arī tad, kad es sāku, jo vienkārši tas ir savā ziņā aicinājums. Protams, ka tas kaut kur savā ziņā reizēm aizvaino. Vairāk un nevis tas atalgojuma jautājums, jo es saprotu to, ka nu, valstī arī ir naudas tik, cik ir nu, to jebkurš kaut cik ekonomiku saprotošs. Cilvēks saprot, ka tas nav vienkārši. Un vairāk aizskar reizēm tā attieksme pēc skolotāja darba kā tāda. Kaut vai tagad atkal pavītīja, ka skolotājiem esot 3 mēneši brīvi, es esmu gatava vienkārši nožņaukt tos cilvēks, kas šitā runā. Ja? Vai tiešām nevar mazliet iedziļināties, paskatīties līdz kaut vai pēc saviem bērniem, ja tu redzi, ka tavam bērnam 30. Izlaidums, tu domā, ka skolotāji visu jūniju bija brīvi. Nu, ir mums garāks tas atvaļinājums, tas taisnība, ja tur gandrīz 2 mēneši iznāk, bet arī no tiem gandrīz 2 mēnešiem jau parasti vismaz 2 nedēļas tiek nostrādātas, izdarot vēl visus tos darbus, ko nav iespējams paspēt līdz tam oficiālajam atvaļinājumam. Tāpat ir kaut kādi projekti, kur nav atvaļinājumu un tam līdzīgi. Nu, tā, protams, ir savu brīvi izvēltajos iesaistīties, bet...
Jūs pieminējāt attieksmi pret skolotājiem. Vai šī attieksme ir no vecākiem, bērniem vai kopumā no sabiedrības?
Es domāju, ka kopumā no sabiedrības kaut kur kāds kaut ko tādu kultivē, un man pat ļoti grūti pateikt, kas, jo es te pašā laikā nevaru norādīt ar pirkstu ne uz vienu cilvēku, viņam ir slikta attieksme pret skolotājiem. Tieši otrādi es esmu saskārusies tikai ar vienkārši brīnišķīgu attieksmi, un man arī tikko, kā bija 9. klases izlaidums audzināmās pašai, man ir tik fantastiski audzināmā klase ar tik brīnišķīgiem vecākiem, atbalstošiem, atsaucīgiem un sirsnīgiem un pozitīviem. Publiskajā telpā ik pa brīdim pavīt kaut kas tāds, ka tu domā, no kurienes tas nāk. Es zinu, ka arī, protams, arī visi pedagogi nav nekad eņģeļi un ir pietiekami daudz kolēģu, kas grauj skolotāju prestižu ar savu personu un arī ar savu darbu. Nu, kā jebkur. Tā kā mūsu skolotāji ir tomēr tik daudz, jo viņi ir vajadzīgs daudz un nevajadzīgs pat vairāk nekā ir. Tad, protams, ka pa to starpu ir arī ļaudis, kas pieliek tajā mēdus mocēto darbu skarot, un tas jau arī kaut ko droši vien atsaucas uz visu sabiedrības iespēju par pedagogu.
Vai jums ir bijuši kādi taupības knifi?
Nē, mēs vispār neizējam uz kaut kādiem knifiem ne kaut kādās jomās. Es tev citu par to domāju, braucot šurp, es domāju, viņam iespējamiem potenciāliem jautājumiem, un es domāju, nu kāds man jautās tur kaut ko par kaut kādām tradīcijām, vai kaut kā jūs to darāt, vai to, vai šitien to. Tā nekā, vienkārši viss notiek. Mēs neveidojam apzināti ne kaut kādus rituālus, ne kaut kādus noteikumus. Arī bērnu audzināšanā ir jebkurā jomā. Mums kaut kā viss vienkārši notiek, mēs vienkārši dzīvojam. Arī attieksmē pret bērniem es vienmēr esmu bijusi pret kaut kādiem noteikumiem vai nedod Dievs sodiem vai kaut kādiem tur tā kā psihologa reizēm māca. Tur, jā, tur, ka, ja tur būs tā, tad būs tur tādas sekas. Kādas tās sekas būs, tādas būs. Nu, nekad mums nav bijuši nekādi ierobežojumi vai kaut kas tam liecīgs.
Varbūt jums vienkārši ir paveicies ar brīnišķīgiem bērniem.
Jā, protams, neapšaubām.
Bet arī man tā audzināja, piemēram. Mums arī nekad nekādu tam līdzīgi nebija nekādu tādu noteikumu vai tur kaut kādu pienākumu vai kaut kas tādu. Nu, viss tāpat izvēlas palīdzēt, viss tāpat izvēlas būt kopā. Arī kā skolotājs arī tieši tāpat uz to skatos. Es, piemēram, esmu kategoriski pret kastītēm, kurās jānoliek mobilie telefoni. Nu, tas ir manuprāt kaut kāds galējais līdzeklis. Cilvēkam ir jādod iespēju izvēlēties rīcību, kas ir jauka. Un, manuprāt, lielāko daļu cilvēks to ir izvēles.
Jā, es tieši gribēju teikt, ja jūs tā domājat, tad jau jūs ticat tam, ka mūsos uzvar tas labais.
Jo man pieredze tur rāda. Un es var jau būt, es arī atzīstu, ka es esmu naiva, varbūt kaut kur savā ziņā, bet es sevī šo naivumu kultivēju. Un, nu, es ticu labajiem cilvēkos, kamēr viņi nepierāda pretējo. Lielāko ties viņi pierāda, ka tam labajam var ticēt. Nu, tie atsevišķie gadījumi, kas pierāda pretējo, nu, Dievs ar viņu.
Kad mēs pirms raidījuma runājām par to, ko jūs darāt, jūs pieminējāt tik daudz, ko. Tā nav tikai skolotājas profesija, jūs darāt vēl daudz ko citu.
Lielākā daļa no tā, ko es daru, ir saistība ar skolotājas profesijas. Savulaik vēl ļoti, ļoti sen man uzaicināja Anita Vasiļo no Tildes sadarboties tādu mācību metodisko līdzekļu izstrādāšanā. Toreiz viņa tieši sāka Tildes lasītājs projektu. No tā laika es šad un tad iesaistos viņu projektos, un mēs tikko arī pabeidzām lielu projektu digitālo mācību līdzekli. Ja kāds ir dzirdējis par virtuālo cibiņu, ar kuru ir iespējams sarunāties, tad savā ziņā es esmu pilkus diezgan savu pirkstu, lai cibiņš varētu sarunāties. Tos tekstus, ko viņš runā, tie ir mani. Tur vēl ir dažādi materiāli, un mazliet sadarbojos ar skolu 2030, un mazliet lasu lekcijas kursos. Un mājās arī, protams, tāpat ir dārs, es esmu ļoti aizrausies ar puķēm, un arī ar apkārtni un ar apkārtējiem cilvēkiem ļoti gribējās arī palīdzēt ukraiņu bēgļiem, un mēs kopā ar vienu kaimiņiem mazliet esam iesaistījušies viņu ģimeni un palstam. Un tā koncepta organizēšana dzīve jau piedāvā kaut ko visu laiku. Bet šis jau nav vairs par ģimeni, šis ir par mani.
Bet jūs esat viena no ģimenes.
Esmu jau. Man jau liekas, no ģimenes iedokļa, man jau liekas svarīgākais tiešām, lai būtu tās mājas un lai gribētu tos visiem atgriezties un būt kopā. Un tas, manuprāt, tā notiek. Es tagad Jāņos par to domāju. Es atcerējos, ka tad, kad bērni bija mazi, vecākie bērni bija mazi, tad es teicu, man tāds sapnis, ka viņi izaugs, un tad viņi būs brīnišķīgākā kompānija, kā man nekad ir bijusi. Un tā tas ir. Man patīk jaunieši. Un man patīk šī sabiedrība, un man prieks, ka acīm redzot, es viņiem nekrītu uz nerviem. Un mēs ar vīru viņiem nekrītam uz nerviem, abi tīvi, mēs esam ar viņiem kopā un mums ir tā brīnišķīgā kompānija mājās tiešām.
Kāds ir tas noslēpums, lai bērns gribētu atgriezties mājās? Un par bērnu šajā gadījumā vecāki noteikti sauc.
Jebkura vecuma
bērnu. Vecuma bērnu, jā.
Es jūtos vainīgi savas mammas priekšā, ka es un tētu, ka es tagad, kopš man ir savas mājas, esmu tur daudz mazāk. Un arī pandēmija ir kaut kur, nu, tā kā to arī pašķobīja ļoti tās tradīcijas. Un arī tas, ka es varbūt no kaut kā 40 gadu vecuma pamazām es sāku justies aizdomīgi pieaugusi. Bet vispār, es nezinu, vai ir kāds noslēpums, tas atkal ir jāprasa viņiem. Bet kā es uz to skatos, es tiešām mājās bērnam neko neslīku darīt. Nekad. Tas nenozīmē, ka viņi būtu izlaisti un neko nedarītu tieši otrādi. Viņi ļoti daudz mājās palīdz, ja viņi ir mājās, skatās, o, tētis kaut ko dara, viesturs jau ir palīgā, ja viņš tikko atbraucis no pilsētas nogurs. Ne, viņš iet laukā palīdzēt tētim. Mazs arī tūlīt ar asiņu izspēlējas un izdara dažādas lietiņas. Un, nu, visi vienkārši vienmēr iesaistās, bet es nekad neesmu likusi neko darīt. Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka tā ir atkal, jā, ka tā ir izvēle, tu esi mājās. Nu, un tas, ka es esmu izdomājusi iestādīt, tur es nezinu, trīs vagas ar sīpoliem, tā ir mana izvēle. Nevienam nav pienākums iet ravēt manus sīpolus, man nav nekāda tiesība kādam likt to darīt. Grib stādi savus sīpolus, negrib nestādi. Un otrs ir tas, ka vienkārši nu, justies labi uzspēlēt kādu spēli kopā, parunāties, saprast, uzklausīt, nenosodīt, dzīvot kopā, vienkārši dzīvot kopā ar bērniem. Nevis viņus audzināt, bet vienkārši būt. Manuprāt, ka tas kaut kā atmaksās. Viņi vienmēr ir labprāt aicinājuši savus draugus pie mums. Mums mājās ir tāds paisuma un bēguma situācijas. Tagad arī mēs 27. Jūs iedomājaties no jāņiem.
23. Tad bija paisuma situācija. Kad mums brokstīs pie galda sēdē 12 cilvēki. Un tad iestājās bēguma situācija šajās te dienās, un vakar bija bēguma situācijas kulminācija, mēs bijām trietā ar vīru un rasrovas. Tas ir absolūtais bēguma punkts galējais. Nu, tūlīt jau atkal sāksies paisums izdējot. Un tā mums ir visu laiku.
Bet kā es noprotu, tas paisums jums tie ir labi patīk.
Patīk abi varianti. Godīgi sakot, patīk abi. Tas bija tas, par ko mēs vīru runājām. Mēs sēdējām trietā pie galda un Gunters teica, tad, kad bija tas troksnis, gribējās mieru. Tagad liekas, nu ko mēs te tikai trietā?
Un tā kā pietrūkst tā visa.
Man liekas, ka tieši tas paisums un bēgums arī ir tas, kas visvairāk patīk. Un tāpat kā visi gadalaiki, tāpat kā patīk ziema un vasara, tāpat kā jebkas vienmuļība. Tā jau nav tas, kas būtu vajadzīgs. Tieši tās pārmaiņas un tas, ka var gan tā, gan tā.
Cik svarīgi jums ir bijis uzturēt latviskās vērtības?
Latviskās vērtības man personīgi ir ļoti svarīgas. Gunturam droši vien, ka katrā ziņā pietiekam svarīgs, lai viņš neiebilstu pret maniem centieniem, tās diezgan mērtiecīgi uzturēt, bet arī viņam es zinu, ka ir ļoti svarīgs patriotisms. Viņš ir cilvēks, kas ļoti ciena un augstu vērtē savu dzimteni un godu. Un viņam tas vienmēr ir bijis ļoti svarīgs. Reizēm viņas abrīnojas arī par to, vispār viņa ģimeni, par to attieksmi, kāda viņiem ir bijusi, jo man padomu laikos audzināja tā piesardzīgāk. Bet viņam, piemēram, ir burtnīcas, kur viņš skolas laikā ir zīmējis sarkam tāds sarkanos karogas. Es biju šokēta to ieraugot, ja godīgi. Bet atkal tas nav īsti pūles, tas atkal vienkārši ir tā dabiski.
Kas ir tās vērtības? Kādas tās ir? Kā jūs tās uzturat?
Vienkārši patīk svinēt svētkus. Un patīk Jāņi. Tie mums ir lielākie svētki gadā. Jāņus mēs vienmēr esam svinējuši. Nu, es neteiktu, ka tā ļoti skrupulos pēc kaut kādiem, saka, mēs neveidojam tāds rituālus tāds, vai tikai tā, ja vai. Bet, nu, kaut kādas tradīcijas tiek labātas un veidotas, jā, un mēs velkam tautas tarpus, un mēs dziedam, un bērniem tas patīk, tā arī viņi izvēlu, un viņi arī tagad jau tādā savā pieaugušo vecumā ir arī pabijuši ārpus mājas Jāņos, un ir atgriezušies svinēt Jāņus mājās, un tas arī priecē, jo nekad viņiem tas nav prasīts to darīt, vai teiksim, būt mājās, bet acīm redzot patīk, un arī tie draugi brauc līdz, un man tas ir svarīgi, jā, man vecāmā mācīja tautas dziesmas, nu arī ne jau mācīja, vienkārši viņi dziedāja, un es iemācījos, ne, un tāpēc es esmu svētkos dziedāts, un tad es vienā brīdī pieķēru, ka bērni nezinu dziesmas, tautas dziesmas vai kaut kāds galda dziesmas. Kā jūs varat nezināt? Pēc tam es pati domāju, nu kā tu viņi var zināt, ja es nedziedu pietiekami daudz. Nu, no tā brīža es cenšos vairāk. Protams, ka ar dziedāšanu man ir tā, ka Māsām bija 2 gadi, kad viņas pateica, es vakarā viņām dziedāju dziesmiņas, viņas pēkšņi viena kliedz, tēti, 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 atnāk papāžu kālu istabā, tēti, uzliec disku, mamma nepareiz dzied.
Tāpēc neko citu, kā tautas dziesmas, es neuzdrīkstos arī dziedāt, bet...
To es uzdrīkstos, to es varu, un tad, jā, mēs dziedam. Tikko Jāņos iemācīju vienu ampelīgu tātas dziesmu visām meitu draudzenēm, un man bija tāds prieks, ka viņas smējās un dziedāja.
Kā tev, Rasa Roze, patīk Jāņa?
Jā.
Kas tev patīk vislabāk Jāņa svinēšanā?
Dejot, dziedāt, pīt vainagus.
Un pašai izdevās uzpīt?
Māku vēl
Bet vainadziņš tev bija?
Jā.
Un kas uzpina?
Mamma.
Un kuri no daņšiem tev vislabāk patika no tā, ko mēs darījām un rotuļām?
Kas dārzā?
Daudz bija daņču.
Visgan, jā. Varēja būt vēl vairāk kaut kā pēc tam tur visam pišķi pašķīda, bet...
Piekusa.
Piekusa, jā. Bet bija daudz un vienu brīdi bija ārkārtīgi jautri un tiešām. Jā, tas... Bet tas katru gadu tā. Tur tādi savi tradicionālie, kurus mēs vienmēr piekopjam. Nu, šurpjāņa bērni, protams. Un... Bet šogad tieši Rasroze ļoti vēlējās kasdārzā un liekas, nu, kas tur tāds kasdārzā? Bet izrādās, ka kasdārzā var kļūt par tik aizraujošu un jautu rotaļas iedomāties nespēju. Atkal pateicoties jauniešiem, jo jūs iedomājaties, nu kā kasdārzā, un tā bitīt ložņā un jāliek savā vietā, tad visi jau virzās, un ja ir jāpaspēj pa to dziesmas laiku aizskriet un iegrūst savā vietā tieši to, kuru tu gribi iegrūst savā vietā,
nu tad izrādās, ka tā ir liela atrakcija un liela jautrība, tur bija gar zem krizdem un jā.
Un tā gluži nemanot tās tradīcijas nodotas no paudzes paudzes.
Es domāju, ka jā.
Kas ir tas galvenais, kas dod to patikšanu spēku būt ģimenē un uzturēt to ģimenes garu?
Mīlestība. Es nezinu, ko es esmu iepriekšējā dzīvē kaut ko labi izdarījusi vai kaut kā tā. Man ir ļoti veicies vienmēr. Man ir brīnišķīga ģimene pašai. Man ir fantastiski vecāki un fantastiski vecvecāki. Un man visa bērnība pagājas tādā patiešām ģimenē, tādā ģimenes sajūtā ar brālēniem un māsīcām un vecvecākiem un tādām arī savām tradīcijām. Un man tas likās tik ļoti tā dabiski vienkārši to turpināt. Tad ir noteikti tāda transformācija, ka tu vēl esi bērns un tu vēl aprecies, bet tu vienalga vēl esi bērns, pietams aprecies ļoti jauna. Un tad, nu, tad mēs esam vienalga vēl bērni, jo mēs esam tajā pieaugušo bērnu kompānijā. Un tur atkal savas tradīcijas un savi joki un viss kaut kas ir palicis no tiem laikiem. Un tad kaut kā pamazītēm tas... Tā transformējas. Patiesībā jau laikam tā pa īstam ģimene sāks, tad, kad bērni piedzimst, tad arī ir, tā arī ir ģimene, kad ir bērni. Un tad ar saviem bērniem tad tu sāc domāt, kā tad tu to dari un kādas ir tieši tās mūsu ģimenes tradīcijas un kā tas attīstās pamazītiņām. Un tad vienā brīdī saprot, ka jā, ka tu esi tas, pie kā ir tie 12 cilvēki pie galda.
Tā ir laba sajūta.
Ļoti. Un tas, ka ir kur. Un tāpēc ir tā māju sajūta, un tāpēc man tās mājas un tie lauki ir tik svarīgi. Un arī tad pandēmijas laikā, tad, kad bija tas pirmais šoks, ja, ka tagad visu klapēs ciet, un nu tagad būs pilnīgi, nu nevarēs saprast. Pēc tam nebija jau tik traku, un es vispār visu to pandēmijas laiku, es uztveru samērā viegli, un es sev kaut kur savā ziņā nepārmetu, bet es domāju, nu kā tā varēja būt, jo citi tur ņemās cik briesmīgi, un es teicu, beidziet. Nekas nav noticis. Nu, kas tad tāds notiek? Nu, viss ir normāli. Nav karš. Un es šo tik ļoti atceros. Un tas karš man uztrauc daudz, daudz vairāk nekā jebkāda pandēmija. Bet toreiz bija tā, ka pirmā brīdī bija tāds savā ziņā apjukums. Un mēs braucām mājās. Un mums arī bija paisuma variantā ģimene. Un mēs visi braucām mājās. Un arī mazliet iekritām uz to, ka tagad jāiepērkas ir un jānodrošinās ar krājumiem. Un mājās jau patiesībā jau arī bija visa kā, un tad vēl piepirka klāt, un tad es teicu, mums tāds dekameroniņš tāds. Un tad tā arī bija, visi bērni attālināt mācījās, viss tur notika, mēs ar Guntaru strādājām, un no rīta tāpat viss satikās pie tām brokastīm, un Rasa tur nebaks spinās visiem pa kājām, un pišķiņ pārdzīvoja nebaciņš, ka nevienmēr visiem ir laiks viņai veltīt uzmanību, bet viņi tur arī bija. Un tad spīdēja sāli, no rīta sizēja lielajā istabā un klāja to lielo galdu, un skatos tur stirnes aiz logu pastaigājās, un es domāju, ka mums tas ir tik labi. Kā būtu Rīgā dzīvoklī vai Jūrmalā ārprāts? Bet mums jau patiesībā bija ļoti labi. Tā kā tas nozīmē ļoti daudz, jā. Tur arī ir tie lauki, tā vieta, vide, tas, ka tev ir teritorija.
Parasti jau ģimenes saturētā ir saimnieki, vīrs un sieva. Sieva un vīrs. Par jums mēs tagad kādu daļu esam uzzinājuši, bet pastāstiet par vīru, kāds ir viņa pienesums ģimenē un visā tajā kopā būšanā.
Viņš ir mūsu lielais miers. Viņš ir ļoti intravērts cilvēks patiesībā pēc dabas. Un es sabrīnoju viņu, kā viņš to spēja apvienot ar patiesībā diezgan publisku darbu. Un ļoti veiksmīgi tikt ar to galā. Nu jā, tā ir tāda atkal viņa tāda ļoti nopietna stāja, ļoti cienējama. Un man liekas, mājās ir tieši tāpat. Arī mums vienkārši tētis tiešām ir tāds stiprais, stabilais balsts. Un galvenokārt, jā, tiešām ar savu mieru. Mēs pat pasmaidam par to. Mums tikko bija tāds pilnīgi gaušīgs notikums. Nu vienkārši sīkums, ja. Metē nogāzās istabā dreipakaramēs. Nu, iebūvētais. Tieši pirms ciemiņa ierašanās, tad, kad visiem gribas, lai māja visi ir kārtībā, un tad ienāk tētis lejā virtuvē un saka, nu tā tas pakaramies nokrita. Un viņš to pateica tādā mierā, ka tā vietā, lai, nu, es pilnīgi varu iedomāties, kur būtu tāds, ko, kas ir noticis, uzreiz bija tāds, jā, nu labi, jā, nokrita. Tu varēsi sataisīt, jā, es tūlīt sataisīšu, un tētis aizgāju un sataisīju. Reizēm viņš ir varbūt mazliet arī skarbāks ar šo savu attieksmi. Līdzīgās situācijās arī viņš tur nemetīsies mierināt. Viņš pateiks, ka, nu, visticamāk, tas jau bija gaidāms. Tas ir loģiski, bet tūlīt nāk risinājums un viss ir nokārtojams. Ar visu var tikt galā un mēs visi varam uz tēt ļoti paļauties. Man liekas, ka tas arī ir tas tāda stabilitāte. Es esmu tāds vairāk atkal ekstravētāks cilvēks un es skrienu uz visām pusēm un kaut ko ņemos. Bet līdz ko man kaut kas nav tā kā vajag, tad ir zvans vīram momentā. Vai tam ir jēga vai nav jēgas, man tad reizēm nu, fiziski viņš man nekā nevar tajā brīdī palīdzēt. Ja? Bet man pirmā reakcija, man kaut kas ir noticis, būs zvans Gunteram. Es izdzirdu viņu balsi un tad jau es pati jau pasaku, kas man ir jādara, bet man vajag vienkārši parunāt. Ja? Un tad momentā ir tas risinājums tūt arī atnāk.
Bet tad jau viņš arī savā darbā ir savā vietā?
Es domāju, ka jā.
Tā ir slokas pamatskola.
Jā, tikai, diemžēl, slokas pamatskola tagad tiek likvidēta. Tas arī ir, ne, bet tas atkal es stāstu par izglītības sistēmu, nevis par viņu. Jā, tur visu skatībā. Arī tālāk es pilnīgi pārliecinātu, ka viņam ir vēl jauni un veiksmīgi izaicinājumi priekšā nākamajā tūlīt, un ar ko viņš ļoti labi tiks galā. Jo tas ir stāsts arī par mūsu, vairāk par mūsu izglītības sistēmu un tās kārtība vai nekārtība.
Bet jūs vīrs ar savu mieru visu saliks pa vietā.
Es domāju, ka jā.
Teikšu jums lielu paldies un novēlu, lai tas paisums un bēgums turpinās.
Paldies.
Un es gribu teikt, ka par jūs bērniem mēs arī noteikti vēl daudz dzirdēsim. Un arī par tevi, Rasa Roze, vai ne? Tā kā novēlu arī tev kļūt par zinām un izcilu arfisti. Paldies jums.
Paldies.